Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo pojasnilo katoliške cerkve glede očitkov o vmešavanju v referendumsko kampanjo, glede uveljavitve zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Leona 14. udeležencem svetovnega srečanja ljudskih gibanj. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik posvetitve Lateranske bazilike.
Pojasnilo katoliške cerkve glede očitkov o vmešavanju v referendumsko kampanjo glede uveljavitve zakonov pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Katoliška cerkev v Sloveniji zavrača neutemeljene očitke o vmešavanju v referendumsko kampanjo o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Cerkev ne vodi politične kampanje, temveč izpolnjuje svoje poslanstvo – oznanjati evangelij in braniti temeljne moralne vrednote, zlasti spoštovanje do življenja in dostojanstva vsakega človeka od spočetja do naravne smrti. Že zapoved Mojzesove postave Ne ubijaj iz druge Mojzesove knjige jasno izraža, da je človeško življenje sveto in da je poseg vanj moralno nedopusten. Katekizem katoliške cerkve v točkah 2280 do 82 nadalje uči, da sta tako samomor kot pomoč pri njem v nasprotju z Božjim zakonom in spoštovanjem do življenja, ki je Božji dar. Ko cerkev v tem spregovori, uresničuje svojo pravico in dolžnost, da vernikom pomaga pri oblikovanju vesti in spodbuja odgovoren odnos do življenja. Ta pravica cerkve izhaja tudi iz Ustave Republike Slovenije, ki v 7. členu določa, da je delovanje verskih skupnosti svobodno in v 41. členu, da je verska svoboda zagotovljena. Zakon o verski svobodi v 3. členu priznava tudi pravico do javnega izražanja vere in prepričanja. Zato so očitki o domnevnem vmešavanju cerkve v politiko in referendumsko kampanjo neutemeljeni. Cerkev deluje v okviru ustave in zakonov ter opravlja svoje naravno in moralno poslanstvo oznanjati resnico v človeku in braniti vrednoto življenja. Vernike in vse ljudi dobre volje vabi naj v odgovornosti in v spoštovanju do življenja premislijo o svoji odločitvi in se odločijo za podporo življenju.
Prisluhnimo nadaljevanju govora njegove svetosti papeža Leona 14. udeležencem svetovnega srečanja ljudskih gibanj. Tretje poglavje – vpliv novosti na izključene. Danes ne bom izčrpno opisoval, kakšne so novosti, ki jih ustvarjajo zlasti centri za tehnološki razvoj, vendar vemo, da vplivajo na vsa pomembna področja družbenega življenja. Zdravstvo, izobraževanje, delo, promet, urbanizacijo, komunikacije, varnost, obrambo in tako naprej. Mnogi od teh vplivov so dvorezni. Za nekatere države in socialne sektorje so pozitivni, drugi pa utrpijo stransko škodo. Tudi to je posledica slabega upravljanja tehnološkega napredka. Klimatska kriza je morda najbolj očiten primer. To vidimo pri vsakem ekstremnem vremenskem dogodku. Naj gre za poplave, sušo, cunamije, potrese. Kdo trpi najbolj? Vedno so to najrevnejši. Izgubijo tisto malo, kar imajo, ko voda odnese njihove domove in pogosto so jih prisiljeni zapustiti, ne da bi imeli ustrezno alternativo za nadaljevanje svojega življenja. Enako se zgodi, ko na primer kmetje, poljedelci in avtohtono prebivalstvo izgubijo svojo zemljo, svojo kulturno identiteto in trajnostno lokalno proizvodnjo zaradi vdora puščave na njihova ozemlja. Drugi vidik novosti, ki še posebej vpliva na marginalizirane, je povezan s strahovi in upanji najrevnejših v zvezi z življenjskimi vzorci, ki se danes nenehno spodbujajo. Naprimer, kako lahko revni mladostnik živi z upanjem in brez tesnobe, ko družbeni mediji nenehno poveličujejo nebrzdano potrošnjo in popolnoma nedosegljiv gospodarski uspeh. In še en pomemben problem je širjenje odvisnosti od digitalnih iger na srečo. Platforme so zasnovane tako, da ustvarjajo kompulzivno odzivnost in navade, ki povzročajo zasvojenost. Ne bi rad zamolčal tudi novosti farmacevtske industrije, ki v nekaterih pogledih vsekakor predstavlja velik napredek, vendar ni brez dvoumnosti. V sedanji kulturi se tudi s pomočjo nekaterih oglaševalskih kampanj propagira nekakšen kult telesnega blagostanja, skoraj da idealiziranje telesa, in v tej viziji se skrivnost bolečine razlaga na poenostavljen način. To lahko vodi tudi do odvisnosti od jemanja, proti bolečinskih zdravil, katerih prodaja seveda povečuje dobiček proizvajalcev. To je pripeljalo tudi do odvisnosti od opioidov, ki še posebej pustoši v Združenih državah Amerike. Pomislimo naprimer na fentanil, drogo smrti, ki je drugi najpogostejši vzrok smrti med revnimi v tej državi. Širjenje novih, vedno bolj smrtonosnih sintetičnih drog ni le zločin preprodajalcev drog, ampak je realnost, ki je povezana s proizvodnjo zdravil in dobičkom brez globalne etike. Poudariti želim tudi, da je razvoj novih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij odvisen od rudnin, ki se pogosto nahajajo pod zemljo revnih držav. Brez koltana iz Demokratične republike Kongo, naprimer mnoge tehnološke naprave, ki jih danes uporabljamo, ne bi obstajale. Vendar je njegovo pridobivanje odvisno od paravojaškega nasilja, dela otrok in razseljevanja prebivalstva. Liti je še en primer. Tekmovanje med velikimi silami in velikimi podjetji za njegovo pridobivanje predstavlja resno grožnjo suverenosti in stabilnosti revnih držav, do te mere, da se nekateri podjetniki in politiki hvalijo, da spodbujajo državne udare in druge oblike politične destabilizacije, samo da bi prišli do belega zlata, torej litija. Na koncu bi rad omenil še vprašanje varnosti. Države imajo pravico in dolžnost, da varujejo svoje meje, vendar mora to biti uravnoteženo z moralno obveznostjo, da zagotovijo zatočišče. Zloraba ranljivih migrantov ni legitimna izvršitev nacionalne suverenosti, ampak gre za hude zločine, ki jih država stori ali dopušča. Sprejemajo se vedno bolj nečloveški ukrepi, ki se celo politično slavijo, da se ti nezaželeni obravnavajo kot smeti in ne kot človeška bitja. Krščanstvo pa se sklicuje na Boga ljubezni, ki nas vse dela brate in sestre in od nas zahteva, da živimo kot bratje in sestre. Hkrati me opogumlja, ko vidim, kako ljudska gibanja, organizacije civilne družbe in cerkev soočajo te nove oblike nečloveškega ravnanja in nenehno pričajo, da so tisti, ki so v stiski naši bližnji, naši bratje in sestre. To vas dela za prvake človeštva, priče pravičnosti, pesnike solidarnosti. Četrto poglavje, pravični boj ljudskih gibanj. V Rerovnovarom je Leon 13. Opazil, da so bila stara delovska združenja v prejšnjem stoletju ukinjena, njihovo mesto pa ni prevzela nobena druga zaščitna organizacija. Revni so postali bolj ranljivi in manj zaščiteni. Danes se dogaja nekaj podobnega, saj sindikati, značilni za 20. stoletje, zdaj predstavljajo vedno manjši delež delavcev. Sistemi socialne varnosti pa so v mnogih državah v krizi. Zato se zdi, da niti sindikati, niti združenja delodajalcev, niti države in niti mednarodne organizacije niso sposobne rešiti teh problemov. Toda država brez pravičnosti ni država, nas opominja Avguštin. Pravičnost zahteva, da institucije vsake države služijo vsem družbenim razredom in vsem prebivalcem ter usklajuje različne potrebe in interese. Še enkrat se soočamo z etično praznino, v katero zelo lahko vstopi. Spomnim se prilike o nečistem duhu, ki je znan, a se vrne in najde svoje nekdanje bivališče čisto in urejeno. Zato se loti še hujšega boja. V urejeni praznini je zli duh prost, da deluje. Socialne institucije v preteklosti niso bile popolne, vendar s tem, ko je sistem odpravil večino od njih in tisto, kar je ostalo, okrasil z neučinkovitimi zakoni in neizvršenimi mednarodnimi pogodbami, je človeštvo postalo še bolj ranljivo kot prej. Zato so ljudska gibanja skupaj z ljudmi dobre volje, kristijani, verniki in vladami nujno pozvani, da zapolnijo to praznino in začnejo procese pravičnosti in solidarnosti, ki se bodo razširili po vsej družbi, ker, kot sem že povedal, iluzije nas motijo, priprave pa nas vodijo. Iluzije iščejo rezultat, priprave pa omogočajo srečanje. V apostolski spodbudi Delexete sem že opozoril, da so bila različna ljudska gibanja, sestavljena iz laikov in vodena od ljudskih voditeljev, pogosto gledana s obničavostjo in celo preganjana. Vendar vaše borbe pod zastavo zemlje, doma in dela za boljši svet zaslužijo spodbudo. In tako kot je cerkev v preteklosti spremljala nastajanje sindikatov, moramo danes spremljati ljudska gibanja. To pomeni spremljati človeštvo, hoditi skupaj v skupnem spoštovanju človeškega dostojanstva. in na skupni želji po pravičnosti, ljubezni in miru. Cerkev podpira vaše pravične boje za zemljo, dom in delo. Tako kot moj predhodnik Frančišek verjamem, da pravične poti vodijo od spode in od obrobja proti centru. Vaše številne in ustvarjalne pobude se lahko spremenijo v nove javne politike in socialne pravice. Vaše prizadevanje je legitimno in potrebno. Kdo ve, ali bodo semena ljubezni, ki jih sejete, majhna kot gorčična semena, zrasla v bolj človeški svet za vse in pomagala bolje upravljati nove stvari. Cerkev in jaz vam želimo biti blizu na tej poti. Nadaljujmo z molitvami k vsemogočnemu Bogu. Skupaj z vami v molitvi prosimo Očeta vsega usmiljenja, naj vas varuje in napolni svojo neizčrpno ljubeznijo. Naj vam v svoji neskončni dobrotljivosti da pogum za evangeljsko preroštvo, vztrajnost v boju, upanje v srcu, pesniško ustvarjalnost. Zaupam vas materinski skrbi Presvete Device Marije in srca vas blagoslavljam. Hvala, hvala vsem vam in nadaljujte pot z radostjo in upanjem. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik posvetitve Lateranske bazilike. Prvo berilo je iz Ezekijeleve knjige, 47. poglavje, od 1. do 2., od 8. do 9. ter 12. vrstica. Tedaj me je peljal nazaj k tempeljskemu vhodu in glej, izpod tempeljskega praga je privrela voda proti vzhodu, ker je bilo tempeljsko pročelje na vzhodni strani. Voda je tekla od spodaj, od desne strani templja, južno od oltarja. Nato me je peljal ven skozi severna vrata. Zunaj sva zavila k zunanjim vratom, ki so gledala proti vzhodu, in glej, voda je pritekala od desne strani. Tedaj mi je rekel, ta voda teče vzhodno okrožje in oteka v Arabo. Ko se izlije v morje, v okužene vode morja, postane voda spet zdrava. Vsa živa bitja, ki tam mrgolijo, bodo oživela. Kamorkoli bo prišla reka, rib bo silno veliko. Ko bo ta voda prišla tja, bo ta postala zdrava in kamorkoli bo prišla reka, bo vse oživelo. Ob reki bo na obeh bregovih raslo vsakovrstno sadno drevje. Njegovo listje ne bo ovenelo in sadje mu ne bo zmanjkalo. Vsak mesec bo rodilo nov sad, kajti voda, ki ga napaja, teče iz svetišča. Njegov sad bo zajet in njegovo listje zazdravilo. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 3. poglavje od 9. do 11. in od 16. do 17. vrstice. Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba. Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder gradbenik položil temelj. Vsak pa naj gleda, kako zida naprej. Drugega temelja namreč nihče ne more položiti na mesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet in to ste vi. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 2. poglavje od 13. do 25. vrstice. Bližala se je judovska pascha in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobo ter menjavce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse je iznal iz templja skupaj z ovcami in voli. Menjavcem je raztresal denar in prevrnil mize. Prodajalcem golobo pa rekel, spravite proč vse to in iz hiše mojega očeta ne delajte tržnice. Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano, gorečno za tvojo hišo me použiva. Judje so odgovorili in mu rekli, kakšno znamenje nam pokažeš, ker tako delaš? Jezus jim je odgovoril in rekel, podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil. Judje so tedaj rekli, 46 let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh? On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je bil obojen od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem in verovali so pismo in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli njegova znamenja, ki jih je delal. Jezus sam pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni potreboval, da bi mu kdo pričeval o človeku. Sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Razlaga crkvenih očetov. Origen pravi o simbolnem pomenu goloba ter denarja, da je golob lahko tudi simbol lahkovernosti, denar pa simbol navideznih dobrin. Origen nadalje pravi, da Kristusa použiva gorečnost predvsem za tisto Božjo hišo, ki je vsakem od nas, saj ne želi, da postane prosto trgovanje in tudi ne, da bi postal jama razbojniku. Bog namreč ne želi, da bi se karkoli je tuje njegovi volji pomešalo v duši vsakega človeka, predvsem pa tistega, ki namerava sprejeti resničnost vere. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, da Kristus ni zaupal nikomur, da se še ni utrdil o iskreni in veliki ljubezni do Boga, saj se ta ne vzpostavi v tistem, ki jo hoče takoj, temveč zmarljivim in vztrajnim prizadevanjem za dobro. Misli Benedikta 16. V današnjem evangeliju Jezus izžene iz templja prodajalce in menjavce denarja. Evangelist nam da ključ za branje tega pomenljivega dogodka z vrstico iz psalma 69. Gorečnost za tvojo hišo me použiva. Jezus je namreč tisti, ki ga použiva gorečnost za Božjo hišo, ker so jo uporabljali za druge namene, kot je bilo predvideno. Ko so verski voditelji zahtevali znamenje, s kakšno oblastjo to dela, jim je na začudenje navzočih dejal, podarite ta tempelj in od treh dneh ga bom postavil. Jezus je s to besedo odgovoril judovskim oblastem, ki so zahtevale znamenje, s katerem naj bi Jezus dokazal svojo zakonito pravico za dejanje, kakor je očiščenje templja. Njegovo znamenje je križ in vstajenje. Križ in vstajenje ga zakonito izkazujeta kot tistega, ki vzpostavlja pravo bogočastje. Jezus se zagovarja svojim trpljenjem, z Jonovim znamenjem, ki ga daje Izraelu in svetu. To skrivnostno, v tistem trenutku nerazumljivo besedo, je evangelist Janez za svoje krščanske bralce pojasnil. On pa je govoril o templju svojega telesa. Ta tempelj bodo njegovi nasprotniki uničili, toda on ga bo po treh dneh obnovil stajenjem. Kristusova boleča in pokošljiva smrt je bila krona na zmago njegovega slavnega vstajenja. Misli papeža Frančiška. Danes se z bogoslužjem spominjamo posvetitve Lateranske bazilike, ki je rimska stolnica, ter jo izročilo imenuje Mater vseh cerkva mesta in sveta, Urbe et Orbe. Z nazivom Mati ni toliko mišljena sveta stavba bazilike, ampak delovanje svetega duha, ki se v tej stavbi razodeva in pomnožuje preko službe rimskega škofa, vse skupnosti, ki so v enosti s cerkvijo, katera načelo je. Današnji praznik nas vabi k premišljevanju o občestvu vseh cerkva, torej te krščanske skupnosti, ter nas spodbuja k prizadevanju, da bo človeštvo lahko preraslo meje sovraštva ter ravnodušnosti in si prizadevalo graditi mostove razumevanja ter dialoga, da bo ves svet ena sama družina v bratstvu in solidarnosti, spravljenih ljudstev med seboj. Cerkev je namreč znamenje ter predokus tega novega človeštva, ko živi ter širi svoje pričevanje Evangelija, ki je sporočilo upanja ter sprave za vse ljudi. Prosimo za priprošnjo sveto Marijo, naj nam pomaga postati kakor ona, Božja hiša, živo svetišče njegove ljubezni. Vam, duhovnikom, pa želim posvetiti vrstico iz današnjega drugega berila prvega pisma Korinčanom. Drugega temelja namreč nihče ne more postaviti na mesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus. To je vaša naloga, srce vašega poslanstva, da pomagate skupnosti biti vedno ob Gospodovih nogah in poslušati besedo, jo držati daleč od vsake posvetnosti, od škodljivih kompromisov, ohranjati temelj in sveto korenino duhovne stavbe, braniti jo pred krvoločnimi volkovi, pred tistimi, ki jo želijo speljati stran od poti Evangelija. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.